ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En içli cevaplar.
Ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Türkiyə dərsləridir. Azərbaycan Türkiyədə Gəzi Parkında baş verənlərdən hansı dərsi götürməlidir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və politoloq Elxan Şahinoğlu bu suala cavab verəcəklər. İkinci saatda isə offshore zonalarda gizlədilənlər haqqında danışacağıq. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu barədə fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Ələsgər Məmmətli, hüquqşünas, studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Ələsgər bəy. Ələsgər bəy, artıq 20 günə yaxındır ki, bu Türkiyədəki bu hadisələr davam edir. Hökumət daha sərt tədbirlərə əl atdı, amma etirazçılar da dirənməkdə davam edirlər. Nə ola bilər?
Əslində mən deyərdim ki, artıq 20-ci gün belə geridə qaldıqda yaranan mənzərə çox aydınlaşmış bir mənzərədir. Birinci növbədə nədir aydınlaşan? Aydınlaşan budur ki, hökumət öncə ciddiyə almadığı və biraz da agresiv şəkildə, eyni zamanda adekvat olmayan güc tətbiq etməklə proses iştirakçılarının, əslində əvvəldən çox az olan bir proses iştirakçılarının sayının çoxalmasına və etirazların genişləməsinə səbəb oldu. Lakin sonradan öz səhvini dərk edən hökumət, təbii ki, burada bir uzlaşma yolu axtardı və uzlaşma yolu axtarıb çeşitli qruplarla uzun-uzun bunları, hətta başnazir özü də söhbətlər apardı, məsələnin mahiyyətini öyrənməyə və ya onları dərk etməyə çalışır kimi göründü. Amma bunun nəticəsində də...
Bir sıra mədəniyyət adamı, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndəsi qəbul etdi.
Həm onların təmsilçiləri, həm ümumiyyətlə cəmiyyətdən bilinən belə deyək, ictimai xadimlər, teatr xadimləri, sənətçilər və s. Və nəticədə Erdoğan ilk durduğu vəziyyətdən geri addım attı. Attığı addım bu oldu. Yəni, biz əlbəttə qışlada hər hansı bir topçu qışlası inşa etmə prosesini məhkəmə qərar olduğu üçün dayandırırıq və məhkəmə yekunlaşana qədər biz gözləyəcəyik. Yekunlaşandan sonra hətta məhkəmə bizim lehimizə qərar versə belə, biz yenə qışlanı tikməyib bu zaman İstanbul xalqının rəyinə başvuracaq.
Yəni
bu
referendum.
Əslində bu bəli, yəni mini referendum deyə, əslində referendum sadəcə konstitusiya maddələrinin tartışılmasıdır. Orada isə buna bələdiyyələr qanununun müvafiq maddəsinə uyğun şəkildə bələdiyyə ərazisində bələdiyyə üzvlər, bələdiyyənin ərazisində yaşayan əhalinin iştirakı ilə plebist ya da səs vermə kamuoyu yoxlaması aparıla bilər bu çərçivədə. Burada aydın şəkildə Erdoğanın hökumətin geri addım atdığı görülür. Yəni öncə bu bizim qərardır, bələdiyyə məclisinin qərarı var, bələdiyyə məclisində AKP-lilər deyil, CHP-lilər də bunun lehinə səs verib. Ayrıca bu bizim 2011-ci seçki zamanı bizim platformanın bir hissəsi olub və buna 50%-ə qədər insan səs verib. Bu kimi yaxın yanaşmaları bir kənara qoydu və prosesi bəli, biz ekologiya, ətraf mühitə hörmət edirik. Biz orada əslində bu ağacları kəsməyəcəkdik, onun yerini dəyişəcəkdik, amma yenə də belə də anlaşılıbsa, demək ki, bizi yanlış anlayıblar və biz prosesi dayandırırıq. Deməklə, geri addım attı. Və Erdoğanın geri addım atması və bu qərarı açıqlamasından sonra mən düşünürəm ki, Gəzi Parkındakı o etirazçı qruplar əslində parkdan biz qalib gəldik deyib çəkilsəydilər, çox daha effektiv olardı.
Amma dirəniş göstərdi.
Amma dirəniş göstərməklə özlərinin əslində birinci məqsədini yox, altında yatan məqsədlərin də çox önəmli, onlar üçün həyata əhəmiyyət göstərdiyini göstərdilər və beləliklə bir nevi Gəzi Parkında legitim başlayan və legitim məqsədlər üçün aparılan mübarizə artıq legitim olmayan, yani gayri hukuk çerçevesine gelen bir vaziyete geldi.
Alt maksatlar.
Alt maksatlar aslında işin başında ile alt maksatlar kimi görünenler ile yine de üst maksat kimi karşımıza çıkır. Bu ilk nöbette Erdoğan siyasetinin uzun müddet bakmayarak ki Türkiye'nin son 10 yıl yarımda idare edilen bir hükümet çoklu müsbet adımları var. Bu müsbet adımların en önemlisi iktisadiyat sayesindedir. Mesela Türkiye'nin 2002 yılda Beynəlxalq Valyuta Fonduna 2001 yıl krizi zamanı götürdüğü borcu 23,5 milyar dolar idi. Ve 2013 yılın may ayında, yani bu hadiseler başlamadan 2 hafta önce Erdoğan hükümeti bu borcu sıfırladı. Yani IMF'e borç kalmadı. İkinci bir məqam, Türkiye'nin adam başına düşen bir gelir 2001 yıl krizisinde 2100 dolara kadar düşmüştü. Ve Erdoğan hükümetinin 2012 yılın sonunda resmi açıklamalara göre bu 10.500 dolar, yani təxminən 5 defa yakın artma müşahide olunub. Bundan əlavə iqtisadiyyatda mesela Milli Bank rezervləri 23 milyarddan 130 milyarda çıxıb. Xarici ticaret həcmi 22 milyarddan 153 milyard dollara çıxıb. Eyni zamanda 50-ci ildən 2002-ci ilə 62 il ərzində Türkiyə birbaşa daxil olan xarici sərmayə 20 milyard dollar ikən, 62 il ərzində 20 milyard dollar ikən, Erdoğan'ın son 9 illik, yəni 2003-2012 illər ərzində, daha doğrusu 2011-ə qədər 9 ildə cəlb elədiyi sərmayə 110 milyard dollardır. Və sadəcə bu ilin may ayında, bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük aeroportunun inşasına start verildi. Onun tenderi elan olundu 46 milyard dollara. Ayrıca Yaponiya hökuməti ilə Türkiyədə nüvə elektrik santralının tikintisi üçün 23,5 milyard dollar, 1 milyard dollarlıq bir layihə qəbul olundu Yaponiya tərəfindən tikilməsinə. Ayrıca 3-cü Boğaz körpüsü hansı ki, Konda 5 milyard dollar, o həm də eyni zamanda raylı keçid, eyni zamanda 4 gediş, 4 gəliş, 8 şeridli yol və içində də o yüz bu yüz dəmir yolu, belə böyük bir proyekt, bu da inşasına start verildi. Demək istəyirəm ki, yəni sadəcə may ayında qoyulan investisiya həcmi 70 milyarddan çoxdur. Əlbəttə ki, belə bir iqtisadi böyüməsi olan və vətəndaşların güzəranında hiss olunan bir prosesə nədən birdən-birə etirazla qarşılandı? Erdoğan bundan biraz şaşırdı. Və mən bu qədər dırnaqarası yaxşılar elədiyim halda bunun dəyəri bilinmir deyərək çox başından aqressiv davrandı və hadisələrin gerçək mahiyyətini oxumadı. Amma sonra bunu başa düşdü və bu biraz da prosesləri oradakı olan insanların məsəl altda duran məqsəd nədir, onu oxumadan keçirdi. O əslində Erdoğanın bəlkə çıxışlarında, bəlkə siyasətində bir nevi toplum mühəndisliyinə qalxması, yəni insanların yaşam standartını biçimləndirmə, yaşam standartını müəyyən etmə kimi təşəbbüslərinin olması algısı var. Yəni bu dərk olunur qarşı tərəfdən, bu cür algılanır. Bu nə deməkdir? Məsələn, normalda içki ilə bağlı tənzimləmələr dünyanın hər yerində olurkən, bunu Erdoğan hökuməti etdikdə, sən bizim içkimizi niyə qarışırsan deyə çıxır qarşısına. Yaxud da deyək ki, Erdoğan normalda hər yerdə ola biləcək tənzimləmələrlə yargı reformuna getdi. Hansı ki, məhkəmə sisteminin doğrudan da böyük reforma ehtiyacı vardı Türkiyədə və bu əslində Avropa Birliyinə giriş sürəci ilə bağlı olan bir proses idi. Amma çox böyük bir qrup, sən yarğını artıq siyasallaşdırırsan və yarğını ələ keçirirsən, buna etiraz etdi. Bu etirazı yadınızdadırsa 2009-cu ildə Erdoğan sonda referenduma götürürdü və referendumda 58% səs aldıqdan sonra bu proses səngidi. Yəni, hər kəs başa düşdü ki, əslində məqsəd Erdoğanın hər şeyi ələ alması deyil, normal, sıradan reformdur və doğrudan da o reformun effekti olur. Amma bu nə qədər belə yaxşı addımlar atsa belə, Erdoğanın özünün deyimlərində hər zaman bir mühafizəkarlıq var və bunu hər zaman vurğu aparır. Və öz siyasətlərini bir növ bunun üzərində öz tabanına, öz onun deyək ki, səs verən kütləsinə çatdırır. Və bu da daha çox həm dini dəyərlər üzərindən olur, həm başörtüsü üzərindən olur, həm dini mühafizəkar kəsmin deyək ki, imkanlarının digər tərəflərlə, yəni liberal və ya tırnaq arası deyək, orta Atatürkçü kəsim tərəfindən onların həyatına müdaxiləni önləmə çabası kimi görünür və daha çox özünü, siyasətini bir növü zərər görən, bir növü mağdur olan, bir növü proseslərdən əziyyət çəkən təbəqənin təmsilçisi kimi göstərir. Və Erdoğanın bu göstərmə məsələsi ilə qarşı tərəfdə duran böyük bir qrup öz həyatına müdaxilə təhlükəsi hiss edir. Belə müdaxilə var demək çox da aydın şəkildə görünməyə bilir. Çünki məsələn normalda Türkiyədəki məncə problemlər bir də onunla bağlıdır ki, Türkiyədə demokratiyanın standartı yüksəlib. Erdoğanın gəldiyi
Erdoğanın hakimiyyəti ilə
bağlı. Erdoğanın hakimiyyəti dönəmində Erdoğanın atdığı addımlar ordunu müəyyən mənada qışlaya çəkmək, ordu artıq öz kazarmasına geri qayıdıb. Generalların böyük bir hissəsi yadınızdadırsa 2010-cu ildə çox ciddi şəkildə bir qarşıdurma baş verdi 2009 referendumundan sonra və Yüksək Əskəri Şuranın strukturunun dəyişməsi ilə bağlı. Yüksək Əskəri Şura əslində bütün Türkiyənin hərbi qərarlarını və ya siyasi qərarlarının qəbul olunduğu yer idi. Orada əsasən generallar otururdu və hökumət çox az təmsil olunurdu. Bu, Türkiyə ənənəsində 60-dan bəri çox sistemli davam edən bir proses idi. Bu, Yüksək Əskəri Şuranın strukturunu dəyişərək bunu baş nazirə tabi bir qurum halına gətirərkən kütləvi şəkildə yadınızdadırsa generallar istifa etdi. Və o zaman bir krizis yaşanır deyə düşünərkən Erdoğan heç vaxt bu tip proseslərdə geri addım atmadığı üçün o zaman da istifa etdi, o aşağı kədəmədə heç nəzərdə tutulmayan insanları gətirdi, yenə də ordunun müxtəlif o ordu komutanlıqlarına gətirərək və hətta Genelkurmay Başqanına gətirərək məsələni çözdü. Demək istədiyim budur ki, Erdoğan siyasətində bir tərəfdən agresivlik var, bir tərəfdən çox sərt ifadələr var, bir tərəfdən insanların belə deyək də hərəkətlərinə və ya yaşamına xoşgörü olmayan tərzdə yanaşma var, amma bir digər bir tərəfdən isə davamlı olaraq demokratik dəyərlərə bir bağlılıq var. Bu bağlılığı mən bir qısa iki cümlə ilə deyim və davam edeyim, siz sualınızı verin. Məsələn, yeganə bugün partiyadır ki, öz daxili düzüyündə, yəni nizamnaməsində dəyişərək bir nəfərin 3 dəfədən artıq millətvəkili seçilməyəcək şərtini gətirib. Eyni zamanda bir nəfərin 2 dəfədən çox artıq başqan seçiləməyəcəyini gətirib. Özü özünü məhdudlaşdırıb. Bu, o biri partiyalarda yoxdur. Məsələn, Dəniz Baykal 6 dəfə Milli Məclis üzv olubdur, parlamentə seçilib və 6 dəfə genel başqan seçilib partiyanın rəhbəri. Yaxud da nəvim, Kamer Gənc 5 dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçilib CHP millətvəkili. Bir məhdudiyyət yoxkən bu AKP-lilər üçün də məhdudiyyət gətirdi. Əslində bu demokratiya algılanmasında bir sərhədin qoyularaq bir nevi bunun əbədi olmadığını göstərir. O biri tərəfdən davranışlar və ona qarşı yönələn tənqidlər belədir ki, sən hakimiyyəti artıq sınırsız vəziyyətə gətirirsən, sərhədsiz vəziyyətə və öz səlahiyyətlərini qeyri-məhdud şəkildə tətbiq etməyə çalışırsan. Belə bir ikili ziddiyyətli Erdoğan var ortada. Bir tərəfdə atdığı addımlar doğrudan da Türkiyənin lehinədir, Türkiyəni inkişaf etdirir. Bir tərəfdən isə atdığı addımlar bəlli bir qrupun etirazına səbəb olur.
Bəli, o qıcıq barəsində, yəni insanlarda Erdoğan siyasətinin yaratdığı qıcıq barəsində bir qədər sonra danışarıq. Elxan Şahinoğlu, politoloq telefon xəttindədir və onu da salamlayırıq. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Elxan bəy, 20 günə yaxındır artıq Türkiyədə bu hadisələr baş verir. Sizin nə fikirlərinizi almaq maraqlı olardı?
Mən sizi dinləyicilər və dəyərli dostum Ələsgər bəyə salamlayıram. Çox təşəkkür Ələsgər bəyin şəhərlərini işlə bilmərim. Hava küləkliyidir bir tərəfdən bu maşınlar səsi. Gəzi parkı olaylar əlbəttə ki, indi ən çox müzakirə olunan tək Türkiyə daxilindədir, beynəlxalq aləmdə ən çox müzakirə olunan mövzudur. Nə baş verdi, kimə qarşı baş verdi, insanların etirazı nə ilə bağlı. Ola bilsin, biz hələ gələcəkdə də bu məsələni müzakirə etdik ki, ayıq başına, indi istəyir bir qədər bəzən tələsi mübahisələr də edəsiniz. Gələcəkdə də bu müzakirə olunabilir, amma mənim fikrimcə ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin bir hissəsi, belə deyək də, Erdoğan və onun siyasətinə etiraza qalxdı. Vurğunluq yaranmışdı cəmiyyətdə. Çünki baxmayaraq ki, Erdoğan bu hakimiyyətdə oldu, 11 ildə Türkiyə üçün böyük işlər gördü. Türkiyənə iqtisadiyyatı xaosdan çıxartı, inkişafa qədəm qoydu. Bundan sonra fonduna olan 23 milyard dolları başladı. Xarici siyasətdə müəyyən adımlar atıldı. Terrorla mübarizədə bəzi məsələlər, məsələlərdə irəliləyiş oldu. Amma bütün bunlara mən düşünürəm ki, bir yorğunluq oldu cəmiyyətdə ki, çünki Erdoğan artıq bir qədər özünə vurğunluq formalaşmış, biraz avtoritarizmə meyillənirdi. Mən nə etsəm düz edirəm, sözünün adında özü qoyurdu, hər ailədə üç uşaq olmalıdır, hətta üzr istəmişdən mən necə doğuş yapılmalıdır, onu da artıq müəyyənləşdirəm. Bütün bunlar cəmiyyətdə artıq müəyyən narazılıq durdu və bu hadisələri gətirib çıxardı və Erdoğan düşünürəm ki, bundan iki çıxış yolu var. Bu hadisələr başlayanda Şimali Afrika'ya səfərə çıxdı, 4 günlük qaydanda o iki yolu var. Ya əvvəlki sərt ritorikasını davam etdirməlidir, ya da bir qədər yumuşalmalıdır. Qaydandan sonra sərt yenə də sərt ritorika üstünlüyü verdi. Amma bu, mən də düşünürəm ki, bu daha böyük təpki ilə özləşdi, həm daxildə, həm də xaricdə. Xaricdən də görünməmiş etirazla qarşıladı Erdoğan və sonda müəyyən qədər yumuşalmaya getdi. Üç addımı ilə mən düşünürəm yumuşalmaya idi. Birinci addımı oydu ki, etirazlara dedi ki, məhkəmə qərarı var Gəzi Parkında yenidən qurma ilə bağlı məhkəmə qərarını gözləyəcəyik. İkincisi, plebisit, yəni ictimai rəy əsasında müəyyənləşəcək orada nə olacaq Gəzi Parkında. Və üçüncü addımı geriyə doğru müəyyən qədər üçüncü addımı həmin etirazlara görüşüb fikir mübadiləsi aparmasıdır. Amma sonra bu yumuşalma yenə səhli ilə əvəz olunur. Çünki Gəzi Parkındakılar da geri addım atmadılar və biz indi bu hadisələri müşahidə edirik ki, bu toqquşmalar yenə də davam edir.
Bəli.
Və sizə deyim ki, artıq vəziyyət nəzarətdən çıxmaq üzrədir. Yəni, belə deyək də, ağacların kökünün çıxarılması ilə bağlı başlanan etiraz artıq Türkiyədə sabitliyi pozacaq bir duruma gəlib çıxa bilir. Əgər əvvəl hadisələr başlayanda burada xarici qüvvələrdən danışma mümkün deyilsə, baxmayaraq ki, Erdoğan hər zaman xarici qüvvələrin varlığına işarət edir. Mən belə düşünürəm. Amma indi elə bir ərəfiyə gəlib çıxıb ki, Türkiyədəki hadisələr bunlar həqiqətən müəyyən Türkiyənin inkişafında, bölgədə aparıcı rol oynamasında maraqlı olmayan qüvvələr öz məqsədlərini sui-istifadə etməlidir. Ona görə hər bir tərəf məncə geri addım atmalıdır ki, Türkiyədə sabitlik bərpa olsun. Türkiyədə sabitlik pozulsa, indi təkrarım bundan xarici qüvvələr də çox məharətlə istifadə edə bilər. İndi hadisələrin gedişatını izləyəcəyik. Mən bugün Erdoğanın partiya tərəfdaşları qarşısında çıxışını dinlədim. Əslində, yenə də həmin sərtlik davam edir. Yenə də bütün etirazçıları təxribatçı, illegal qüvvələr, marjinal qüvvələr olaraq adlandırır. Yəni, mən düşünürəm ki, Erdoğan da əslində siyasətini dəyişmək məcburiyyətini dəyişdirməsə, vəziyyət gələcəkdə yenə də dəyişə bilər. Bugün Gəzi Parkındakı insanlar hətta evlərinə tərk etsələr belə sabah nə baş verəcək bu vaxtı da düşünmək bir əsasındır. Bəzi partiyadaşları var ki, fərqli mövqeydən çıxış edir. Məsələn, Cumhurbaşqanı Abdullah Gül daha yumşaq mövqeydən çıxış etdi ki, biz mesajı aldıq, biz yerini yetirmişdi, biz dəyişədik. Yəni, buna işarə edir. Arın düzür istəyədi. Erdoğan da düzür bu ifadəli, belə deyir, bir qədər təkrarlamaq çalışsa da əməlində bu onun müşahidə olunmadı. Ona görə də əslində Türkiyə siyasi hakimiyyətini dəyişməyə, bir qədər fərqli siyasət yürütməyə ehtiyac var. Türkiyə müxalifəti də dəyişməlidir. Çünki bu etirazlar müxalifətə də bir ismarıcıdır ki, əslində müxalifət doğru dürüst öz funksiyasını yerinə yetirsəniz, bu bəlkə də bu etirazlara da ehtiyac olmalı. Yəni, dəyişiklərə ehtiyac var. Bir də bu hadisələr nəyə sübut etdi? Sosial medianın gücünü. Biz sosial medianın gücünü Ərəb baharında görmüşdük. Bu hadisələrdə isə Türkiyədə də böyük rolunu gördü ki, Türkiyədə də bu insanları küçələrə çıxartmaq, etirazı böyütmək imkanlarına maşaq. Təsadüfü deyir ki, Erdoğan Twitteri bir bəla adlandırdı. Yəni, sosial mediada öz gücünü Türkiyədə göstərdi. Amma Türkiyədə bugün baş verənləri sırf əlahiddə hadisə kimi dəyərləndirməyin də əleyhinəyə. Bir baxın, bugün Braziliyada da hadisələr zığırından çıxıb. Bunlar nəyə etiraz edir? Ona etiraz edir ki, Braziliyada gələn dünya çempionatı keçiriləcək. Milyardlarla dollar bu çempionatı xərcləyərkən hökumət. Amma sosial məsələlərə pul yatırmır. Əksinə nəqliyyat xərclərini Braziliyaya artırır. Və bugün San Paulo şəhəri də nəzarətdən çıxıb. İnsanlara etiraz edir. Və yaxud bugün Balqarıstanda etirazlar var. Hansısa bir idmansı nazir təyin edir. Və insanlara buna etiraz edir. Yəni, bu sosial medianda son hadisələrdə Ərəb dünyasında, Türkiyədə və digər ölkələrdə rolu getdiyi də artır. Mən belə qiymətləndirəm son hadisələrdə.
Aydın deyil, Xan bəy, təşəkkür edirik. Xətli qalın və ümid edirik ki, növbəti suala qədər siz özünüzə bir sakit və rahat yer tapa biləcəksiniz ki, normalda danışa biləsiniz.
Sakit yer, Bakıda sakit yer tapmağa da çətindir. Ona görə Ələsgər bəyim bundan sonraki şərhlərini eşitməsəm məni üzürlü bil.
Mən Ələsgər bəylə hələ danışırıq. Yəqin ki, siz də bu vaxtdan istifadə edib özünüzə bir qapalı yer tutacaqsınız. Ələsgər bəy, Erdoğanın yumşalma siyasətindən danışdıq, amma o Taksim parkına girənlərin yasaqlanmasını da...
Mən birincisi bir məsələni dostumuz Elxan bəy çox maraqlı həm Türkiyəni izləyir, həm də yaxşı maraqlı şərhləri var. Bir məqamı mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, Türkiyədə baş verən hadisələri sosial bir nedenli hadise değil. Sosyal sebepli hadise değil. Hı hı. Mesela eğer biz Yunanistan'daki hadiselere baksak.
Ama ağaçların kırılması sosyal değil mi?
Ağaçların kırdığı ekoloji meselesidir. Ve hı hı. ekoloji meselelerinin başlangıçta ekolojidir. Ama daha çok dikkat edersek siyasi meselesidir. Siyasi hesablaşmadı. Neden siyasi hesablaşmadı? Çünkü Erdoğan eğer biz biraz son 11 ili düzgün okusak, bugünkü vaziyetin neden doğduğunun da bir manada aydın şekilde anlamış olar. Erdoğan 2002 yılında hükümete gelirken onun cemi 34.4% sesi var idi. Hı. 2002 yıldan 2007 yıla kadar o seslerini 34'ten 46'ya yükseltti. 2011'de parlament seçkilerindeki bir il erken seçkiye gitti. O artık 50%'e çıktı. Ama bu arada o özgü birinci defa, diyelim ki 2002 yıldan sonra ilk yerel seçimlerini 2004 yılda belediye seçkilerinde 42% ses aldı. Yine sesini yükseltti. Ve 2009 yılda yine 38% sesini belediyedeki hegemonluğunu sakladı. Bu arada iki referandum geçirdi. 2007 yılda yadınızdadırsa Tayyip demeli Türkiye'de Ahmet Sezer'in vakti bitti. Lakin yeni parlament yeni prezident seçme için problemler yaşandı. Ve o zaman çok ciddi indiki kimi cumhuriyet mitingleri geçirildi. Ve Erdoğan'ın siyasetini, dinleşme, layıklığın elden gitmesi vesaire. Hı hı. Ve Erdoğan o zaman çevik bir adım atarak referanduma gitti. Referanduma giderken çok maraklı, ezici bir çokluk diyerdim ben. 69% sesle o hemen o karşısında olan güclerin aslında sırf siyasi sebeplerden ona karşı geldiklerini, realde ise bunun bile ciddi bir derin tehlike yaratmadığını göstererek Abdullah Gül'ün prezident seçilme yolunu açtı. 2009 yılda reformlara giderken, daha doğrusu yadınızdadırsa 27 Nisan muhtırası değiller. 27 Aprel'de ordunun buna verdiği o elektron haberdarlıktan sonra onun çok ciddi şekilde ordunu belli bir hat üzerine geri çekilmeye mecbur etme siyasetine başladı. Ve bir konstitüsyon reformunu ilan etti. Ve 2009 yılın konstitüsyon referandumu yine çoklu kütlevi tedbirlerle belli gruplar itiraz etti. Hususen solcular tabii ki. Ve Erdoğan buna bakmayarak referanduma gitti ve 58% sesinden çıktı. Demek istediğim budur ki demokratik ülkelerde, mesela Türkiye'nin demokratiyası hansısa Arap ülkesindeki Arap baharıyla mukayese olunabilmez. Neden olunabilmez? Çünkü Türkiye'de pluralist bir medya var. Kütlevi aksiyalar canlı yayınlanır.
Evet.
Yani istesek de istemesek de Türkiye'de tek renk, tek düşünce formalaştırma isteği var ve bunu hayata geçirir demek bu gülünç çıkar.
Ama buna bakmayarak.
Ona göre ki alternatifler çoktu. Ona göre ki halinin bilgi birikimi yüksekti. Mesela biz bugün Azerbaycan toplumu Türkiye'nin en ince gündemini müzakere edebilir. Neden? Çünkü Türk medyası bu imkanı bize verip. Ama bizim
orada
öz Azerbaycan gündemini
haberdar, ve tam olarak.
İstenilen vatandaşa gidin sorun. Bugün oradaki prosesleri size izah edersin.
Başka
ama
ülkeler
bugün Bakı'daki
yani,
prosesi diyemezler bize.
Başka ülkeler kimi yani etiraz baş veren başka ülkeler ya, kimi jurnalistleri yasaklamırlar. Ülkeye girişini kadırlarlar,
yani,
koymurlar.
Ayrı ayrılıkta bütün kütlevi tedbirlerde zaman zaman bazen normal, bazen ise normadan artık güç tetbik olunur. Bu bizim son G8 zirvesinde de gördük, ondan önce de vardı, bu Fransa'da da gördük, Almanya'da da gördük, kütlevi belli marjinal güçlere karşı da sert agresif tedbirler olur. Mesela Almanya'da bilirsiniz ki Türklerin yandırılarak öldürülmesi mahkeme prosesini hiç Türk jurnalistleri bırakmadılardı. Yani Almanya kimi demokrat örgü ülke jurnalistinin girişine, mahkeme girişine kadaga koydu. Yani bu hadiseler, münferit hadiseler hemşe var. Türkiye'de de bu Gezi Parkı ve etrafına belli bir dönemde hususen oradaki o tehlikesizlik tedbirini minimuma indirmek için atılan adımlar ben düşünüyorum
ama
ki hususuyla
ama dedi ki terörcü adlandıracak bundan birinci, sonra itiraz eden kim varsa.
Bilirsiniz Kemran Bey, biz hadisenin bir taraftan gördüğümüz zaman menzeren tam aydın göremedik. Türkiye'de ilk günkü polis agresif müdahalesi tabii ki çok ciddi gınanmalıydı ve herkes de bunu kabul etti. Buna göre de gınamak da yetmez, cezalandırılma da lazımdı. Ama Türkiye'de hususiyle Erdoğan'ın uzun bir diyalog süreci aparıp ondan sonra valinin gidip onlarla çay içmesi, yani söhbeti, birisi bunlar hepsi demokratik adımlardı. Ve bunlar belli bir ortamda orada gerçek talebi olan taraflerin bütün düşüncelerinin dinlendiği ve biraz evvel İlhan'ın da ben dediğim kimi kabul ettiği kimi Erdoğan'ın geri çekilerek mahkeme kararı var. Sizin dediğinizi de bu, hatta mahkeme lehime karar çıkarsa böyle tetbik etmeyip yine halka soracağım demeyle bir nevi iki kat teminat verdi. Bu prosesten sonra yine de eğer kütlevi şekilde polise Molotov kokteyli atılırsa, maşınlar yandırılırsa, bakın İstanbul'da Gezi Parkı'nda o eylemlerle bağlı olarak 37 ambulans yandırılıp ve 200'den çok ictimai nəqliyyat yandırılıp. Bilirsiniz, bunlar netice itibariyle bizlerine zarar verir.
Ama ve, ne derecede doğrudur bilmirik. Bunu dəqiqləşdirmək mümkün olmuyor. Ölenler de var.
Ölenler 4 nəfər var ve bunların da bilirsiniz ki biri Ankara'daki hadisede başından o qeyri-müəyyən hadisede indi ona kriminal ekspertizadan sonra belli olacak. Bu yaxınlarda öldü uzun müddət komadan sonra Hatay'dan olan bir nəfər. Digəri bilirsiniz ki bir polis öldü Adana'da. Hı-hı. Polis öldürüldü ve oradan atıldı aşağı. İki polis tabii ki kurşunla yaralandı. Bu da çok önemliydi. 600 polis yaralanıb. Yani eylemçilerden əlavə. Demek istediğim budur ki aksiya agresivlik bir tərəfli deyil. Xüsusən Türkiye'de
marjinallardan da 1200'e yakın insanın yaralandığı deyilir.
Müxtəlif qazdan zəhərlənmələrdən var. Ama Türkiye'de bir reallığı qəbul edək ki, Türkiye'de her zaman, məsələn 1 may mitingleri, mən Türkiye'de 10 il yaşamışam, bilirəm. 1 may zamanı bütün Dev Sol, Marksist-Leninist devrimçilər və s. bu tip 50 çeşit illegal örgütlər, hansı ki onlar Türkiye'de legitim yolla ümumiyyətlə müxalifət aparmırlar. Çünkü onlar sistemin özünü kökündən dəyişməyə hədəf deyirlər və rejim dışı müxaliflərdir. Bir var rejimin içində müxalif olasan, məsələn CHP kimi, MHP kimi, yaxud da DSP kimi və s. Bir də var rejimi bütünlüklə tanımayıb və onu kökündən dəyişməyə hədəf deyirsən. Türkiye'de rejimi kökündən dəyişməyə hədəf deyən və her zaman radikal gruplar var və onların tək dili var. O da güç tətbiq etmək dilidir. Yəni, qarşı tərəfi yox saymaq, yox etmək. Əslində, Erdoğanın, deyək ki, agresiv polisi agresiv şəkildə istifadə etməsini tənqid edənlər özləri də agresiv formada tətbiq edirlər. Yəni, demokrat istəyən tərəf nəticə itibarilə çox daha sivil olmalıdır. Gəzi parkındakı o sivil eylemi bir kənara qoysaq ki, onların böyük bir hissəsi dağıldı bu prosesdən sonra. Hı-hı. Orada qalıb dirənişi sürdürək deyənlər, onsuz da tansiyonu yüksəltmək istəyənlərdir. Yəni, gərginliyi artırma. Amma unutmayaq, Elxan bəy bir şeyi bayaq dedi, amma unudur. Erdoğan hər zaman gərgin siyasət üzərindən daha rahat şəkildə siyasət aparır. Onun xarakterində əgər diqqətlə onun biografiyasına baxsaq, öz keçmişinə
özünü göstərmək üçün daha bir şansdır. Yəni bu onu
davamlı olaraq nə zaman aqressiya varsa, o karizmatik olaraq məsələlərin üzərinə daha sərt gedə bilir və bununla da davamlı şəkildə bəlli bir kütləni hər zaman arxasına alır. Bu da bir reallıqdır. Çünki Taksim'de canlı yayımda herkesin gözü önünde bu tulkanın içerisindeki benzinə filtrini odlayıp karşı tarafa ambulansa atan ya da oradaki GSM maşınına atan şəxsi hamı gördüyü halda heç kim normalda belli gruplar o tam örgütlenmiş gruplar istisna tuturam sivil halk onu algışlamaz. Yani tamam sen oraya haklı çıkmıştın niye haksız vəziyyətə gəlirsən? Sen ağacın kəsilməsinə etiraz edirsən, yaşıllığa etiraz edirsən, orada barikat qurursan və 150-50 metrə çatan alov qaldırsan.
Ama belə bir
yaşıllığa verdiğin dəyərin adı nədir?
Ama Ələsgər bəy belə bir faktlar da var. Bütün dünyada var və Azərbaycanda da biz bunun şahidi olmuşuq. Aksiyalarda bəzən aksiyacıların xəbəri olmadan
sivil polis məsələsi.
Bəli, gəlirlər, dağıdırlar və sonra onu aksiyacıların üstünə yığırlar.
Türkiyədə konkret olaraq bir neçə hal oldu ki belə konkret fərdlər göstərildi ki bunlar sivil polisdir. Onların hər biri əmniyyət tərəfindən yaxalandı və sonra da şəkillər olduğu kimi təqdim olundu. Məlum oldu ki həmin örgütlərin üzvləridir. Yəni o sosial şəbəkədə çox geniş yayıldı ki bunu eləyən polis dəstəsində keçib oradan eləyir. Amma sonra bu tez də reallaşmadı. Mən ona görə deyirəm ki Türkiyədəki demokratiyanın ən önəmli tərəfi odur ki göz önündə baş verir bir çox şey. Kameralar çox tərəfli baxa bilir. Biz çox tərəfli kameralardan prosesi izləyə bilərik.
Çox fərqli.
Bəli, media işləyir və burada bizə bu cür təqdim edilənin sonra başqa cür görmə şansımız olur. O aspektdən yəni təbliğat çox işləmir. Heç nə hökumət tərəfdən çox işləmir, nə hökumətin qarşısında olan tərəfdən çox işləmir. Nədən? Çünki hər iki tərəfin etdikləri görünür. Və hər bir insanın özünün beynində bir sərhəd var. Azadlıqların digər insanların azadlığına toxunmama sərhəddir. Əgər mən özümü haqlı bilib, hər şeyi zorla, baskıyla, dirənçlə, yandıraraq tələb etməyə qalxsam, daha sonra bu formada kimlərsə məni sevməyənlər də bu formaya başvuracaq. Yəni o zaman demokratiya işləməz. Demokratiyanın işləməsi üçün bəli, səsinizi duyurarsınız, etirazınızı bildirərsiniz. Qarşı tərəf bunu dərk edəcək, biləcək ki, sandıqdan çıxan çoxluq hələ hər şey demək deyil. Sandıqdan çıxan səs vermədə aldığı çoxluq bəli, ona hakimiyyət idarə etmə səlahiyyəti verir. Amma öz başına və ya sonsuz şəkildə sərhədsiz başqalarının hüquqlarını yox etmə şansı vermir. Buna görə də hökumət davamlı olaraq bu tip prosesdən dərs çıxarmalıdır. Mən əminəm ki, bugünkü hökumət Türkiyədə bundan ciddi şəkildə dərs çıxaracaq və yaxın perspektivdə biz görəcəyik ki, onlar hansısa ciddi addımlar atacaqlar demokratikləşmə istiqamətində.
Başqalarına adətən başqa ölkələrdə belə bir hadisələr baş verəndə mən Liviyanı və eyni zamanda Suriyanı nəzərdə tuturam. Rəcəb Tayyib Erdoğan həmin ölkənin prezidentlərinə müraciət edirdi və deyir ki, xalqla hesablaşın. Amma belə görünür ki, etirazlar var. Etirazlar səngimir. Davamlı olaraq 20 gündən artıqdır davam edir. Amma Rəcəb Tayyib Erdoğan özü də geri çəkilmir. Və etirazçılar da geri çəkilmir. Və belə olduğu halda etirazçılar tam olaraq geri çəkilməsə, ölkə bir xaosa çevrilsə, onda necə olacaq?
Məncə elə bir ehtimal yoxdur və ümumiyyətlə bu yanlış olar Suriya ilə Türkiyəni müqayisə etmək. Çünki Suriyada 100 min insan öldürülüb. Yəni 100 min insan qarşılıqlı ölübsə, burada indi bir hadisə oldu, 4 nəfər öldü, bir gün yol qəzasında 10 nəfər ölür. Yəni toplumsal hadisələr üçün 20 gün davam edən İstanbul kimi 15 milyon əhalisi olan bir yerdə, Ankara kimi 6 milyon əhalisi olan yerdə, İzmir kimi onun kimi. Yəni bu böyük əhalisi olan yerdə bu tip hadisələrdə 3-4 adamın ölməsi belə böyük itkidir. Amma o demək deyil ki, toplum iki qütbə ayrılacaq və dərhal vuruşacaq. Türkiyədə belə hadisə 80-ci ildə olub, 15 min insanın ölümü ilə nəticələnib və nəticə itibarilə hər bir çevriliş baş verib. Əslində, biraz da bu olayı tətikləyən tərəflər, xüsusən agresiv güc tətbiq etməkdən yana olub, onu davam etdirmək istəyən tərəflərin məntiq, ümumiyyətlə, beyninin arxa qismində duran düşüncəsi budur. Görək, necə eləyə bilərik ki, bir anarxiya yaradaq və ordunu görəvə gətirək. Yəni, bir nevi hakimiyyətdə Erdoğanın bugün irəliyən bir, belə deyək de, səs trendi var və bu irəliyən səs trendi bunu 2014-cü il prezident seçkilərində prezident etməyə aparacaq. Zaten bu AK Partiyanın daxili nizamnaməsini dəyişib, təzədən millətvəkili seçilə bilməz, təzədən başqan da ola bilməz. Deməli, bunun siyasi kariyerası üçün bütün yollar Cumhurbaşqanlığına aparır. Və belə olan halda bunun Cumhurbaşqanlığını önləyəcək demokratik bir çox səs çoxluğu da qarşı tərəf, müxalif mən nəzərdə tuturam. Əldə eləyəməyəcəyi üçün bir nevi bu tip gərginlik yaradıb, bu gərginlikdən faydalanaraq bunu ümumiyyətlə kasistin kənara atma düşüncəsi var. Bu düşüncələr də az deyil. Bunun yerli və daha xarici və daxili mənbəsi var. Amma real danışaq, Türkiyənin gündəmində bu hadisənin yeri çox kiçikdir. Türkiyənin ümumiyyətlə mühitində bu hadisəni belə, nə bilim, ciddi şəkildə toplumu qarşı durmaya aparacaq demək olduqca yanlışdır. Nədən? Çünki Türkiyədə toplumdakı bilgi, insanlardakı bilgi üst səviyyədədir. Bir Liviyadayı kimi deyil, bir Suriyadayı kimi deyil. Media tək tərəfli deyil, qarşılıqlı insanların çox demokratik şəkildə fikirlərini paylaşa bildiyi həm sosial media var, həm elektron media var, həm çap mediası var. Hətta çap mediasının böyük bir hissəsi, hətta elektron medianın böyük bir hissəsi hökumətin qarşısındadır. Və bütün bunları gördüyümüz zaman bu eyniləşdirmə xatalı olar. Əlbəttə, Türkiyədə aksiyon düşürülməlidir və düşür. Bugün hesab edirəm ki, 5 gün öncəkinə nisbətən gərginlik xeyli azalıb və yaxın günlərdə başnazir də öz çıxışlarında biraz o aqressivliyini aşağı salsa ki, o çox az ehtimaldır, amma yenə də mümkündür. Məsələn, dünən o xaricdən olan, xaricdə yaşayan türklərlə çıxışında çox maraqlıdır ki, siz hər biriniz birer Qazi Mustafa Atatürk olmalısınız, dedi. Yəni, bugünə qədər Atatürk'ü örnək kimi göstərib, kiməsə siz Atatürk'ün yolunu gedin deməyən bir başbakan bu hadisədən sonra belə bir referans verirsə, bu özü bir yumuşalmadır, bu özü bir mesaj algılamadır. Uzun vadədə, yəni bu istər 8 ayda sonraki yerli seçkilərdə, istərsə də gələn ilin avqust ayında keçiriləcək prezident seçkilərində, mən düşünürəm ki, hökumət bu gün baş verənlərdən dərs çıxararaq irəliyəcək. Çünki AKP hökuməti davamlı olaraq, bilirsiniz, kəndirbaz kimi yıxılmamağa cəhd edərək irəliyir. Yəni, o tarazlığı tutaraq gedir. O bir anda o tarazlığını itirsə, onu çox sürətlə ipin üstündən sala bilərlər. Bunu da bilir. O, digər hökumətlərə nisbətən daha güclüdür. Dəstəyi çoxdur. Amma daha çox qarşısında güc var. Məsələn, Erdoğanın özü bugün 50% səs alıb, deyirlər ki, qarşında 50% var. Amma Demirel 25% səs aldığı zaman heç kim onun qarşısında 75% onun üzünə vurmurdu. Ya da Çillər 22% səs alanda heç kim onun üzərinə 78% vurmayıb. Yaxud Özal 36% səs alanda heç kim 66%-in 64%-in onun qarşısında olduğunu deməyib. Demək istədiyim bir məqam var ki, Türkiyədə həmişə hökuməti bəlli bir 20-30%-lər qurub. koalisyalarla vesaire. Ama hiç vakti onun karşısındaki gücün çok olduğu ve onlar temsil olunmadığı çıkmıyor ortaya. Şimdi Erdoğan daha biraz karizmatik, biraz da ele bir liderdi ki devamlı olarak öz dediğim olsun değil. Pozitif tesirler de var bunun. Ülke iktisadiyatı stabil gelir, enflasyon 54'ten 6 faize düşüp, yani bunların her birinin sosyal, şimdi deyirik bayağı Bulgaristan'a falan numune çekti. Sosyal projelere 2001. yılda cemisi 1.6 milyar pul ayrılırdı. 2012. yıl devlet büdcesinde 20 milyar artırılıp. Yani belli bir sosyal tabakanı çok ciddi destekliyor, ona himaye olur. Ona göre onun sesinin birdenbire itmesi mümkün değil. Dünen ben baktım bir araştırma grubu ANAR araştırma yapıp Erdoğan'ın bu proseslerden sonra yine de 50.3 faiz sesi var. Hansı ki CHP 25 almıştı son seçimlerde. Onunki 23.6'ya düşüp. Demek istediğim budur ki bu hadiseler çok süratle Türkiye gündeminde ses değişmez. Belli, belli bir kütle öz itirazını bildirdi. Mesaj da alındı. Bunu uzatmak o kütlelerin haklı olduğunu haksız vəziyyətə aparıb çıxarar.
Elxan bəy, sizdən də soruşmaq istəyirdim. Recep Tayyip Erdoğan bu çətin durumdan necə çıxmalıdır? Necə çıxacaq?
Recep Tayyip Erdoğan yenə təşkil edirəm. Əvvəl iki yol var idi. İndi artıq bu iki yol da qalmıyor. Çünki birinci yol yenə də özünü, partiyasını və Türkiyəni gələcək üstürmək ara bilər. Bu səhvliyi, səhv ritorika, hamını günahlandırmaq, illegal qüvvə kimi, təxribatçı kimi qələmə verilmək. Çünki doğrudur, Erdoğan, mən razı deyirəm, bəzən Erdoğan avtoritar və ya diktator adlandırırlar. Türkiyədə hadisələr də ərəb bahanə müqayisə oluna bilməz. Türkiyədə Erdoğan demokratik yolla hakim edəcək və demokratik yolla da hakimiyyətini qoruyur. Seçkilər demokratik əsasda keçirilir. Sadəcə Abdullah Gül'ün də vurguladığı kimi, doğru vurguladığı kimi demokratiyayla parlamentdə əsas çoxluğu demək deyil. Yəni, azlığın istək və arzularına da qulaq vermək lazımdır. Əgər Erdoğan deyir ki, mən bütün 75 milyon başını arzulayam, təbii bunun uyğunda siyasi də aparmaz. Amma çox təəssüf ki, məsələn, 2 günlərdə o deyirdi ki, 50%-li seçim var və onları mən küçələrə çöksəm, tərəfdarlarımın necə çox olduğunu cəmaat görər. Əslində bu vətəndaş belə deyirdi, vətəndaş toqquşmasına çağırış idi və əslində buna, bu fikirlərindən daşıntı da qaydandan sonra Ankara və İstanbulda keçdiyi mitinglərdə ondan xəbər verdi ki, Erdoğan öz gücünü göstərməyə çalışırdı və bu güc nümayişi bir neçə şəhərdə az qala toqquşmalara gətirib çıxacaqdı. İstanbulun bir məhəlləsində biz Erdoğanın əskərləri deyən bir qrup əllərini zopa alaraq, kəsici alətlər alaraq Gəzi Parkının tərəfdarlarının ovuna susub polis ayırmasaydı iki qrupu Allah bilir nələr baş verə bilər. Yəni Erdoğanın bu siyasəti problemlər yarada bilər. Ona görə bir qədər fərqli açıqlamalar, biraz yumuşadıcı açıqlamalar, fərqli siyasət yürütmək lazım. İndi məsələn onun adımları əlbəttə ki yumuşadıcı adımlar idi. Bu məhkəmə qərarını gözləməsi, plebisit həyata keçirməsi, yəni referendumun bir başqa forması həyata keçirməsi. Amma bu azdır. Yəni bu azdır. Cəmiyyət bir dəyişiklik arzu edir. Cəmiyyət istəmir ki, bir nəfər hər şeyi onların əvəzini həll etsin. Cəmiyyət diyaloq istəyir. Buna uyğun da Erdoğan siyasətini formalaşdırmalı və 8 aydan sonra da Türkiyədə bələdiyyə seçkiləridir. Bəli. Düşünürəm ki, müxalifətin cəmiyyətin üzərinə də böyük vəzifə düşür ki, əgər Erdoğan siyasətindən narazıdırlar, 11 ildə eyni adamı hakimiyyət başında görməkdən yorulublar. Sözlərini bu bələdiyyə seçkilərində deməlidirlər və istədikləri namizədləri də istədikləri namizədləri siyasi partiyaları bələdiyyələrdə oy üstünlüyünə gətirib çıxarmalı. Yoxsa əks halda əlbəttə ki, bu seçkilərdə Erdoğan xeyrinə nəticələnsə bələdiyyə seçkiləri, bu onun mövqelərini biraz daha gücləndirəcək. Çünki gələcək hədəfi onun anayasasını tamamilə kökündən dəyişdirib səlahiyyətləri artırılmış cumhurbaşqanı olmaq istəyir. Bu da artıq avtoritarizmdən meyillənmədən də biraz o tərəfə keçir və bu Türkiyə daha çox əslində tələfin vəd edir. Ona görə mən düşünürəm ki, Erdoğan cəmiyyətdə diyaloq və cəmiyyətdə sabitliyin bərpa olunmasını istəyirsə, məncə bu Cumhurbaşkanı olmaq istəklərinə də göz gəzdirməlidir. Konstitusiyanın da özünə uyğun dəyişdirilməsinə göz gəzdirməlidir. Əks halda Türkiyədə bu hadisələrin mənfi nəticələri də ola bilər. Bugün Gəzi Parkı adı ilə çıxandan sonra başqa addan çıxa bilərlər və xarici qüvvələr də istifadə edirlər. Bu, Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil. Çünki Türkiyə Azərbaycanın strateji müttəfiqidir. Əgər Türkiyənin başı daxili işlərinə daha çox qarışsa, Türkiyə xarici siyasət istiqamətində zəifləyə bilər. Çünki nə işdə yetməyə bilər buna? Bu, Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil. Çünki Azərbaycan Türkiyənin sabit və inkişaf etmiş dövlət olması istəyir. Cənubi Qafqazın rolunu artmasını istəyir ki, Azərbaycan da maraqları bu yolla təmin edilsin. O ki, qaldı məhz Türkiyədəki hadisələrin Azərbaycana müəyyən nəticələr və biz hansı dəstəyə çıxardır. Əslində, biz indi Türkiyəyə müzakirə edirik, amma biz Azərbaycanla Türkiyədən demokratiya sahəsində də çox elə gerideyik. İndi bir tərəfdən, mən də deyirəm ki, Erdoğan avtoritarizmi meyilliyi var, amma Türkiyəyə baxsa, Türkiyədə parlamentdə müxalifət var. Türkiyə bir neçə bələdiyyələrin müxalifətinin nəzarəti altındadır. Pis yaxşı nə qədər media Erdoğana yaxın iş adamlarının nəzarətində olsa da müxalifət liderlərinin, müxalifət təmsilçilərinin mediaya çıxma imkanları var. Əgər media Erdoğanın çıxışını göstərirsə, hansısa bir media quruluşu, hətta TRT belə, o məcburdur ki, ana müxalifət və digər parlamentdəki müxalifət liderlərinin çıxışını da versinlər. Yəni, bu barədə Türkiyə Azərbaycanda hələ çox irəlidir. Ona görə Azərbaycan bu hadisələrdən özü üçün dərs çıxartmalıdır. İndi fikir verin, Gəzi Parkındakı olaylar bütün Türkiyəyə yayılır. Azərbaycanda da Qubada və İsmailədə bəzi hadisələr olmuş, amma tutaq ki, onlar Bakıya yayılmadı. Çox yaxşı da yayılmadı. Çünki Azərbaycanda da sabitlik pozuladı. Amma bu demək deyil ki, gələcəkdə bizdə də oxşar hadisələr baş verilməz. Çünki bizdə də sosial mediaya getdikcə güclənir. Ona görə Azərbaycana da hakimiyyətdə olan insanlar alınmalıdır ki, cəmiyyətlə dialoq qurulmalıdır. Müxalifəti parlamentdən kənar qoymaqla bu məsələnin həlli deyil. Əksinə onları küncə sıxışdırmaqla müxalif qüvvələri, ictimaiyyətin bir hissəsini daha çox qəzəbləndirir. Bu qəzəb bir gün çox qısa halda ortaya çıxa bilər. Ona görə eyni şəraiti biz də təmin etməyə ki, bizim parlamentdə demokratik mühitdə müzakirə aparsın, orada müxalifət də təmsil olsun, hakimiyyət cəmiyyətlə dialoq olsun, yalnız bir nəfər danışmaz, yalnız bir hakim partiyə mən nə edirəmsə düz edirəm siyasətinə yanaşmaz. Bu baxımdan bizim də Türkiyədəki olaylardan dərs çıxarmamız lazım. Bir faktə deyim, mənim üçün də çox maraqlı oldu. Mən bu hadisələr başlayanda Azərbaycan Dövlət Televiziyası Xəbərlər Bülletini bir neçə dəfə izlədim. Çox maraqlıdır ki, Almaniyada, Portuqaliyada aksiyaları işıqlandırırlar. Ankara'da ASTV'nin bürosu olduğu halda bu olaylar hakkında heç bir reportaj vermədi. Bu məndə belə bir güman yaratdı ki, ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətində və dövlət televiziyasını nəzarət edənlər bu hadisələrdən bir qədər ehtiyatlanırlar. Ona görə bu orada baş verənləri Azərbaycan tamaşaçısına, Azərbaycan dövlət televiziyası vasitəsilə göstərməkdən çəkinir. Amma halbuki indi internet əsridir və digər özəl kanallar da nə qədər hakimiyyətin nəzarətində olsalar da bu olayları işıqlandılar. Və Azərbaycanda da Türkiyədəki olaylar ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri oldu.
Aydın Elxan bəy, təşəkkür edirəm sizə və
dəyməz, mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərin fikirlərini yerə almaq istəyirəm. Əksinə, Gəzi Parkında baş verənləri təhlil edərkən Erdoğan hakimiyyətinin iqtidarda olduğu bu 10 il ərzində Əliyevlər hakimiyyətindən yaxşıca bir dərs aldığının, onlardan nümunə götürdüyünün şahidi olursan, polisin dinc insanlara qarşı qəddar davranışı, illərlə meydanlarda miting keçirmək qadağası, siyasi rəqiblərinə qarşı təhqirlər, yalanlar, iftiralar işlətmək, Avropadan gələn tənqidlərə dözümsüzlük, saymamazlıq, ərköylülük etmək və hakimiyyəti itirmək qorxusundan ən faciəvi sonluqla bitən hadisələrdən belə çəkinməmək bu iki hakimiyyətin oxşarlığının bariz nümunəsidir. Bugün Türkiyə və Azərbaycan xalqları iqtidarda olan bu iki cılız hakimiyyətin əməllərindən bir dərs götürməlidir. Dini, dili və qanları bir olan bu iki qardaş xalq tiranlığı, milləti eşitməzliyi, siyasi əxlaqsızlığı, mənəm mənəm deməyi özünə şüar etmiş hakimiyyətin yürütdüyü primitiv siyasətin hər iki dövlət üçün hansı acı və qorxulu sonluqla bitəcəyini indidən dərk etməlidir. Murad Əzimov adlı dinləyici yazıb bunu. Azəri xalqı yatmış ilandır, hər zaman oyana bilər, bunu tarixdə göstərib. Hakimiyyət çox da düşünməsin ki, bu cür haqsızlıqlara millət dözəcək. Lazım gəlsə birinci şəhid də olmağa hazıram. Yetər ki, evlatlarım mənim kimi yaşamasın Qəbələdən Rasimə imzalı dinləyici yazıb bunu. Bu hakimiyyət ancaq özlərini reklam edir. O gün qəzetdə oxuyuram ki, Leyla Əliyevə xarici ölkədə xeyriyyə tədbir keçirib, şikəst uşaqlara yardım edib, çox gülünc vəziyyətdir. Valla ayıbdır, qonşumda iki uşaq var, şikəst arabasında ömürlərini sürürlər. hökumət onların hər birinə 43 manat pensiya verir, valideyn də hər gün bu hakimiyyəti qarxıyır. Bunu Allah götürməz, Xətai rayonundan kifayət yazıb, bunu mövzuya aidiyyatı yox idi, amma mən oxudum. Türkiyədə kəsilən ağaclara görə bütün insanlar ayağa qalxdı. Bu, türk xalqının sivil öz haqqını tələb etmək hüququna hörmətindən irəli gəlir. Mən arzu edərdim, avtoritar rejimlərdə kəsilən insan başlarına görə insanlar haqq səsini ucalsınlar. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam, azadlıq, mən Türkiyəni Azərbaycanla müqayisə edə bilmərəm. Bizim 20% torpağımızı pay veriblər, səsimiz çıxmır. Sizcə, mən yanlış düşünürəm. Məncə, bu bizə utanc gətirir. Sağ olun, bir tərəf Elmar Şəkili yazır bunu. Türkiyədə baş verən son hadisələri biz Azərbaycan vətəndaşları həyəcan və ürək ağrısı ilə izləyirik. Orada baş verənlər biz sanki bizdə baş verirmiş kimi qəbul edirik. Müasir Türkiyə müsəlman aləmində ən demokratik inkişaf etmiş dövlət olduğu üçün o bizim üçün bir növ etalon rolunu oynayır. Ümid edirik ki, ölkədə demokratiya və əminamanlıq bərqərar olar. İnşallah, Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən belə yazır. Və yazırlar. Yeni heç olmasa Türkiyədə televiziyada olanları göstərirlər. Bizdə isə bütün kanallar hakimiyyətə işləyir. Niyə Quba İsmail hadisələrini gizlətdi yəqin ki? Bizim kanallar göstərmədi. Çünki demokratik ölkədə yaşamırıq. Hökumət öz işini gözəl bilir, yazır dinləyicimiz və salam, Türkiyədə baş verənlər, hadisələr canlı yayınlanır, bizdə media hökumətin təzyiqi ilə və zorakılıqla susturulur. Liman sakininin də fikri belə idi. Və Azərbaycan bu hadisələrdən, Türkiyə hadisələrindən hansı dərs götürməlidir? Elxan bəy dedi fikirlərini. Azərbaycan hökuməti hansı dərsləri götürməlidir? Azərbaycan cəmiyyəti hansı dərsləri götürməlidir? Azərbaycan müxalifəti hansı dərsləri götürməlidir? Buyurun.
Birinci növbədə Türkiyə, əslində Erdoğan bugün öz yaratdığı və sistemin belə deyək də problemləri ilə uğraşır. Çünki Erdoğan özü kifayət qədər sıxılmış, boğulmuş, əzilmiş bir lider kimi gəlib. O iki dəfə həbs yatıb, birində sırf seçkidə onun etiraz etdiyi üçün hakim onun şikayətini qəbul eləməyib və o hakimə bura əyyaşların qərar verdiyi yer deyil, dövlət hakimi deyib və onu inzibati həbs ediblər, bir həftə ilə yatıb. İkinci də o bir şeir oxuduğu üçün, hansı ki o Milli Eğitim Bakanının eyni zamanda icazə verdiyi bir kitab və o kitabda olan çox önəmli Türkiyənin İstiqlal Marşını da yazan Mehmet Akif Ersoy'un şiirini oxuyub və həmin şiirdən sonra onu bələdiyyə sədirliyindən çıxarıb, ona həbs veriblər və o gedib onun bir hissəsini yatandan sonra da çıxıb və siyasi partiya qurub. Demək istədiyim budur ki, Türkiyədə demokratiyanın standartı yüksəlib. Əslində bu proseslər Türkiyənin inkişafını göstərir, onun geri getməsini deyil. Mən bir ürünü doğru algılamanı, doğru dərk etməni istərdim. Və Türkiyə bu prosesdən də yenə irəli gedəcək. Artıq biraz demokratiya dünən deyək ki, bu səviyyədə idisə, biraz daha yüksəlmiş olacaqdır və o səviyyədə qurulacaq. Bizim götürəcəyimiz çox dərs var. Birinci dərsimiz, mən düşünürəm ki, bizim medianın pluralizminin nə qədər önəmli olduğudur. Bu aspektdən bizim media proseslərdə çox tərəflərin səsinin hər kəsə çatacaq şəkildə, düşüncələrin hər kəsə çatacaq şəkildə işıqlandırmanın zərri olduğu qənaətini dərk etməlidir. İkincisi, çox önəmli dərs, hansı ki bunu mən əminəm ki, Erdoğan hökumətdə bu dərs çıxaracaq, bu da odur. Baxmayaraq ki, hakimiyyətdəsiz, hakimiyyəti sərhədsiz, qeyri məhdud istifadə edə bilməzsiz. Hakimiyyət də bir məhdudiyyət tələb edir, hakimiyyət də verilən qərarlarda bir legitimlik tələb edir, xalqın iradəsinin təcəssümünü tələb edir və baxmayaraq ki, sizə 5 illik ərzində viza verilmiş ola bilir ki, hakimiyyət idarə edin, o 5 il ərzində hər istədiyinizi edə bilməzsiz. Yenə də yüz ölçüb bir biçərək doğru qərar vermək, doğru işlər görmək lazımdır. Və müasir demokratiya, artıq 5 ildən bir hesab soran demokratiya yox, hər dəqiqə hesab soran demokratiya halına gəlir. Sosial medianın inkişafı bunu xüsusən Türkiyə nümunəsində çox aydın göstərir ki, baxmayaraq ki, çoxluqdur, baxmayaraq ki, daha bundan 2 il öncə seçkilərdə səs alıb və müəyyən düşüncələrini də seçkidə təsdiqlədib, buna baxmayaraq gündəlik atılan addımların belə bəlli kütlələrin etirazına səbəb ola biləcəyi və bu etirazın hətta partlayış səviyyəsinə qədər böyüyəcəyini heç zaman unutmaq olmaz. Yəni, sosial medianın gücünü dərk edərək çox daha qatılımçı demokratiya, çox daha iştirakçı demokratiya getmək lazımdır. Yəni, cəmiyyətin proseslərdə iştirak imkanları artmalıdır. Aşağıdan yuxarıya demokratikləşmə sürətlənməlidir. Bizim hökumətimizin alacağı dərslər də bu aspektdədir. Müxalifətimizin alacağı dərslər də var. Bu da odur. Biz əlimizdə olan imkanlardan cəmiyyətə çatış üçün, cəmiyyətin düşüncələrini əks etdirmək və onları öyrənmək üçün maksimum istifadə etmək öyrənməliyik. Yəni, sosial media imkanlarından yaxşı istifadə etmək öyrənmək, sosial media çıxış imkanlarının artırılmasına dəstək vermək və əslində hakimiyyətin mənbəyinin doğrudan da xalqın özü olduğu və xalqın özündən başqa onun müqəddəratını heç bir tək əl, tək baş, tək düşüncənin müəyyən edəməyəcəyini göstərmək çox önəmlidir. Türkiyə nümunəsində baxmayaraq ki, parlamentar sistemdir, baxmayaraq ki, 550 millətvəkili var, fərqli siyasi partiyalar var, yenə də sırf yaxşı da idarə edən bir, deyək ki, baş nazirləri var, hansı ki, o iqtisadi baxımdan və s. inkişaf gətirib. Amma yenə də onun tək fikri böyük bir çoxluq tərəfindən qıcıqla qarşılanır. Böyük bir kütlə tərəfindən, kütlənin bəlli bir təbəqəsi tərəfindən deyək ki, simpatik qarşılanmır. Hətta zaman-zaman çox baskıcı kimi qəbul olunur. Zaman-zaman onun doğru attığı addımlar belə yanlış başa düşülür. Deməli, dil çox önəmlidir. Deməli, siyasətçinin toplumla qurduğu, cəmiyyətlə qurduğu dili çox düzgün istifadə etmək lazımdır. Bu, hər zaman yapıcı olmalıdır, qurucu olmalıdır, yıxıcı olmamalıdır. Bu aspektdən mən düşünürəm ki, hər kəsin alacağı dərs var burada.
Və Erdoğan siyasətini çox gözəl bilirsiniz, atacağı addımları və yəni sizə
ancaq təxminlə
qərib gəlmir. Yəni izləyirsiniz belə bütün aqressiv aqressivliyindən əl çəkməli dediniz, yumşalmasına davam etməli dediniz və siyasət olaraq hansı siyasəti yürütməlidir ki, etirazçılar sakitləşsinlər və Erdoğanı qəbul etsinlər bundan.
Biz vaxtımız az qalıb, amma bu proseslərin arxasında biraz kompüter teoriləri də diqqətə almaq olar. Mən dırnaqarası deyirəm. Çünki mən bir fikir gəzişməsi deyə bilərəm buna. Türkiyədə 2014-cü ilin avqust ayında prezident seçkiləridir. Amma Türkiyədə buna qədər bir konstitusiya reformu olmalıydı. Konstitusiya ilə bağlı legitim siyasi güclər, hakimiyyətdə olan güclər bir uzlaşmaya gələ bilmədi. Sadəcə AKP-yə yaxın BDP oldu, yəni Kürt partiyası. Və BDP-nin AKP ilə birgə konstitusiya qurması toplumun böyük bir hissəsinin qarşısını almaq deməkdir ki, Erdoğan buna gedə bilməz. Deməli, bu uzlaşmadan bir konstitusiya çıxmayacağı halda, faktiki olaraq 2014-cü il prezident seçkilərində Erdoğan güçsüz bir prezident olacaq, prezident olduğu halda. O zaman mən bu hadisələrdən bir də bunu oxuyuram. Erdoğan bilinçli olaraq bəlkə də bu aqressiyanı gücləndirir ki, elə bir ortam yaratsın ki, erkən seçki labid olsun, amma bu erkən seçkidə o səslərini azaltmış yox, yüksəltmiş şəkildə olsun və yeni qurulan parlamentdə, erkən seçki ilə gələn parlamentdə konstitusiyanı birbaşa referenduma götürəcək gücə əldə etsin, yəni 330 millətvəkili. Beləliklə də 2014 avqust seçkisində yolunu açsın. Bu da mənim komplet teorimdir ki, yəni bu proseslərdə aqressiv olmaq, şüursuz şəkildə davranmaq deyil, bəlkə də bilinçli şəkildə bir uzun vadədəki politikanın ilk addımları olaraq görülə bilər ki, toplumu gərərək, toplumu gərginləşdirərək bir erkən seçim orta atmosferi yaradıb, indiki halda erkən seçimə gedib və bir daha 3 il keçmədən seçkiyə zorlanan başkan olaraq zərər görmüş bir tərəf olaraq toplumdan daha çox dəstək almaq və beləliklə də konstitusiya reformunu tək başına həyata keçirmək gücünə sahib olmaq. Bir versiyada budur mən düşünürəm.
Etirazçılar rahatsız olacaq mı bu?
Etirazçılar nəticə itibarilə heç kim sandığa etiraz edə bilməz. Yəni, siz nə olursunuz olun, əgər demokratik haqlardan danışırsınızsa, sonuçda sizə gələn birinə, yox, mən qərar vermirəm, deyənməzsiniz. Yəni, o zaman etirazçıların artıq səmiyyəti çox daha böyük şübhə altına alınacaqdır. Yəni, əgər siz hökumət istifa etsin demirsiniz, mən gedirəm istifaya, yeni seçki elan edirəm. Bu da bir versiyadır və belə olan halda həmin etirazçılar indikindən daha az millətvəkili çıxartma ehtimalları çıxar qarşılarına ki, bu onların biraz da çox uduzması ola bilər.
Dövlətinə sadiq olmağa ibrət götürməli, ancaq qarını və marağı anarxistlərdən götürsək iqtidarı devirmək olar, amma millət olmaq olmaz, yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, kəsək oturub daşın yerinə ağlanmış, ağlamasın. Biz yalnız türk xalqından dərs almalıyıq və hakimiyyətin dərsini verməlidir. İmran Qəbələli də bu fikirdədir. Və verilişimiz yekunlaşır artıq son olaraq. Görürsük ki, Azərbaycan cəmiyyəti də eyni zamanda bizə gələn ismarçılarda da Erdoğanı qınıyırlar. Hamı xalqın tərəfində.
Bizim belə bir, mən əvvələ deməzdim ki, Gəzi Parkında xalq təmsil olunur. Xalqın bəlli bir hissəsi Gəzi Parkındadır.
Azlıq da olsa xalq nümayəndəsi.
Bəlli bir hissəsi Qazlı Çeşmədədir, yəni Erdoğanın dəstəkçisidir. Və Türkiyədə həmişə bu atmosfera bu formada olub. Türkiyədə heç bir siyasi hakimiyyəti heç vaxt heç kim dəstəkləmir. Hətta mən sizə bir tarixi statistika deyim. 50-ci ildən bəri Türkiyə demokratiya keçib, 63 ildir. 63 il ərzində hakimiyyətdə olan bir siyasi partiya heç bir halda ikinci seçkidə səsini artırmayıb. Bizcə bu tendensiyanı Erdoğan pozub. Davamlı olaraq səsini artırıb. Yəni, hətta Menderes belə aldığı ilk səsdən sonra ikincisinde azaltmıştı. Turgut Özal bile ilk sesten ikinci seçkilerde azaltmıştı. Yani. Erdoğan yegane liderdi ki son 63 yılda Türkiye demokratiyasında birinci seçkiden ikincini, ikincide üçüncünü artırarak gelip. Bu aynı zamanda onun apardığı politikanın kütlenin büyük bir hissesi tarafından benimsendiği demekti. Bakmayarak ki bir hissesi de benimsemir. Ona göre bizim tamaşaçılarımızın da bence çok da siviri, agresif Erdoğan aleyhidarı kimi görünmesine ihtiyaç yoktu. Çünkü prosesi daha derin okumak lazımdı. Erdoğan zaten bu sistemle, bu stille uda uda gelip. Ve bizden bire bundan imtina ederse zaten düşer. Ben inanmıyorum ki o bundan imtina edecek. Ama farklı söylemler geliştirecek ve o farklı söylemler netice itibariyle Türk halkının lehine olacak.
Aydındır. Teşekkür ederim. El Asker Bey stüdyomuza geldiğiniz için ve fikirlerinizi bölüştüğünüz için aynı zamanda politolog İlhan Şahinoğlu'ya da bu verilişte iştirak ettiği için teşekkürümü bildiririm ve gelen saat eşitilmek ümidiyle deyirəm.
İşten sonra Azadlık Radyosu.